Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Beirūtas ostā pēc otrdienas spostošā sprādziena nogrimis Libānas uzņēmējam piederošais pasažieru kruīza kuģis. Divi komandas locekļi gājuši bojā, septiņi ievainoti. Atgādināsim, ka otrdien notikušajos sprādzienos Beirūtas ostā dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku un aptuveni 4000 ievainoti. Vēl 100 cilvēku pazuduši bez vēsts. Ministru kabinets nākamajā nedēļā lems par palīdzības sniegšanu Libānai pēc otrdien Beirūtā notikušā postošā sprādziena. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš izsaka visdziļāko līdzjūtību Libānas iedzīvotājiem, kuri zaudējuši tuviniekus un cietuši traģiskajā sprādzienā Beirūtas ostā. Rīgas brīvostas teritorijā strādā viens specializēts minerālu kravu pārkraušanas termināls, kas ir Ziemeļeiropā modernākais un drošākais, skaidroja Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāve Liena Ozola. Viņu uzsvēra, ka atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai paaugstinātas bīstamības terminālos civilās aizsardzības mācības tiek organizētas neretākā reize gadā un šogad tās plānotas novembrī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests regulāri pārbauda paaugstinātas bīstamības objektus, tostarp amonija nitrātu saturošu minerālu mēslu glabātājus, taču pēdējos gados būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Arī valsts drošības dienestā apstiprināja, ka tas regulāri apseko kritiskās infrastruktūras objektus, tajā skaitā uzņēmums, kur teritorijā tiek uzglabātas sprādzienbīstamas vielas. Ministru kabinets 11. augustā paredzētajā sēdē lems par valsts ieņēmumu dienestu vadītāja sievas Jaunzemes vietnieces Vitas Narnickas apstiprināšanu valsts zemes dienesta ģenerāldirektora amatā. Amata konkursa komisija par uzvarētāju atzinusi Narnicku, kur ieguvusi arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna atbalstu. Viņas kandidatūra tiks virzīta apstiprināšanai ministru kabinetā. Sākta Daugavpils lidlauka tehniskā apsekošana. Daugavpils lidostas projekts iekļauts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021-2027 un pirmo reizi valsts ir iedalījusi finansējumu 100 000 eiro apmērā dokumentācijas sagatavošanai. Daugavpils domas deputāti bija viens prāts, ka Daugavpils lidosta būtu attīstām, tomēr jābūt skaidram attīstības plānam un finansējumam.